Baiklah, Daily Listener. Sekarang saya akan bacakan dulu SMS yang masuk di 0815-1334-1334. Ibu Anissa, selamat pagi. Selamat pagi, adakah sistem lain selain demokrasi yang lebih efektif dan efisien bagi bangsa dan negara? Oke, gimana Pak? Adakah yang lebih efektif?
Ini jadi pertanyaan sangat mendasar sekali ya. Memang sekarang ini perlu kita hati-hati.
Iya.
Karena ada buku yang ditulis oleh Norina Hertz yang berjudul Silent Takeover. Jadi bahwa pengambilan suatu kekuasaan, sebab demokrasi itu berkaitan dengan masalah implementasi kekuasaan. Bagaimana kekuasaan atau authority atau wewenang itu bisa diatur melalui istilahnya kekuasaan dari rakyat itu di rekayasa demikian rupa sehingga menjadi satu wewenang untuk memerintah. Tapi kalau kita lihat sekarang ini ternyata bahwa kekuasaan untuk mengatur masyarakat itu ada jalur lain. Coba sekarang kalau kita lihat siapa yang menentukan harga dalam kehidupan sehari-hari sehingga ini akan menyangkut hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan. Itu yang mengatur bukan proses demokrasi. Sebab andai kata kita membuat satu keputusan bersama, tidak mau harga naik, apa itu bisa berjalan? Tidak bisa. Sebab ada satu mekanisme sendiri yang mengatur bagaimana harga itu. Itu adalah satu pola yang disebut permintaan dan penyediaan. Kalau barangnya tidak ada, kayak apa itu harga BBM di dunia itu, kan maunya dikuasai kok jangan naik, tapi nantinya kayak apa Pak Padarto itu sampai melampaui batas yang tidak terduga itu. Itu mengatur kehidupan dunia betul itu tidak ditentukan oleh demokrasi itu. Tidak ada demokrasinya di situ. Itu adalah yang menentukan yang namanya yang biasa disebut di situ dalam buku itu adalah yang namanya satu kekuasaan yang multinational corporation. Itulah justru yang mengatur semuanya itu dan itu kekuatannya melebihi daripada negara. Ini sebagai salah satu cara bahwa kita harus hati-hati bahwa bagaimana agar masalah demokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Itu salah satu adalah kesadaran dari rakyat. Kalau rakyatnya tidak sadar, rakyatnya belum dewasa, dalam waktu dekat justru demokrasi yang diterapkan hanya akan membunuh demokrasi.
Selamat pagi juga Pak Agus Wahyudi ini ya, katanya selamat pagi Pak Suprapto. Keinginan untuk memajukan bangsa dan negara ini kok sepertinya ditentukan oleh kepiawaian para pemimpin partai dalam bersilat lidah, katanya. Apakah negara ini miliknya partai? Bisa nggak sih sebetulnya kalau partai itu diminimalisir dan ditentukan pejabat-pejabat itu melalui jenjang karir yang sudah pasti? Silakan, mungkin nanti Pak Narto juga bisa sharing dengan kita ini ya.
Seperti tadi disampaikan oleh Pak Prato, negara itu adalah milik rakyat, milik kita semua. Jadi bukan milik partai. Partai sebetulnya adalah sarana untuk untuk menyampaikan pendapat-pendapat rakyat dan kemudian nanti digunakan untuk menentukan jalannya kepemerintahan. Tapi terus terang saja di dalam partai itu tentunya kan ada orang-orang partai politik itu kan mau tidak mau ingin berkuasa ya. Jadi kalau perlu mereka juga memanipulasi keinginan rakyat yang mereka wakili. Ini sekarang kan kelihatan jelas sekali di parlemen kita, di DPR kita. Sebetulnya ya banyak manipulasi keinginan rakyat yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat yang sesungguhnya lah. Di sana terjadi macam-macam. Kalau mengenai penciptaan jumlah partai, saya rasa itu kan sebetulnya tidak terlalu susah kalau kita mau. Ya kalau kita naikkan aja persentase dari threshold electoral threshold kita kan dulu itu electoral threshold kalau nggak salah 3% ya. Kalau yang kurang dari 3% di pemilihan yang akan datang nggak boleh ikut. Tapi mereka kurang dari 3%, mereka merubah menjadi partai baru lagi. Nah, kayak begini ini kan susah. Sebetulnya kalau di negara lain misalnya, yang baru saja, katakanlah yang dulu termasuk dari dalam grup Uni Soviet, sekarang sudah menjadi negara yang bebas, negara demokrasi, katakanlah dalam tanda petik begitu, mereka ada yang berani menyampaikan electoral threshold itu lebih dari 5%, lebih dari 10%. Nah, dengan begitu kan nanti jumlah partai menjadi menciut, tapi ya tergantung dari undang-undangnya ya. Yang notabene dibuat oleh wakil-wakil partai di dalam parlemen itu. Jadi ya begitulah sistem kita. Sebab apa? DPD yang seharusnya juga tidak dianu sebagai independen ya, orang yang tidak mewakili partai, sekarang ternyata juga kebanyakan mewakili partai. Sebetulnya DPD bisa menjadi saringan itu, tapi nyatanya kan tidak gitu. Jadi ya kalau di negara lain senat bisa menjadi saringan. Karena apa yang sudah dikeluarkan oleh DPR yang sudah katakan House of Representative harus diperiksa oleh senat dulu sebelum keluar sebagai undang-undang kan begitu. Jadi ada mekanismenya masih berbeda. Tapi pertanyaan yang mendasar, apakah demokrasi yang demikian cocok buat kita? Satu. Yang kedua, apakah demokrasi yang demikian yang tadi saya sampaikan itu sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh para pendahulu kita? Ini penting sekali. Sebab kalau yang dipikirkan oleh pendahulu kita memang itu sejarah ya, tapi kita robek-robek begitu saja, ya negara republik ini sudah hilang gitu kan. Ganti dengan negara lain ya Pak Bapto. Jadi saya pikir ya itu memang sangat perlu, dan yang diinginkan oleh para pendahulu kita yang pemikirannya kalau kita baca itu memang sangat dalam. Mereka sudah memperhatikan budaya kita, memperhatikan pengaruh dari luar, pandangan-pandangan para filosof, para ahli pikir dan sebagainya. Mereka menganukan yang disebut Pancasila, dan demokrasinya itu tentunya ya demokrasi Pancasila. Nah, barangkali Pak Prapto bisa menjelaskan apa sih demokrasi Pancasila lebih jelas. Monggo Pak.
Betul sekali Pak Narto. Jadi kita itu jangan terlalu gegabah, maaf katakan gegabah untuk menerima katakanlah demokrasi dari negara lain. Ambil saja misalnya dari Amerika ya. Amerika itu sangat tegas di dalam deklarasi kemerdekaannya maupun dalam konstitusinya bahwa konstitusi itu dipergunakan untuk membela kepentingan individu, bukan kepentingan negara bangsa. Jadi segala sesuatu itu untuk individu, itu yang namanya liberalisme ya begitu. Ini bunyinya bahwa that all men are created equal, itu dari we hold this truth to be self-evident that all men are created equal. Jadi bahwa yang itu men, bukan satu rakyat, people, bukan, tapi men. Dan itu juga dikatakan, government are instituted among men, deriving just power from the consent of the governed from the men. Jadi men, individu. Kita tidak. Kita itu jelas sekali kalau kita mau lihat misalnya saja ya, kalau kita lihat misalnya pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka benar. Jadi yang dipentingkan itu bangsa. Tidak ada kepentingan individu.
Ya, itu seharusnya.
Okay. Jadi sudah lain sekali orientasinya. Orientasinya kita itu kepada rakyat. Rakyat itu bukan individu. Rakyat itu keseluruhan daripada individu yang merupakan satu kesatuan.
Okay. Nah,
ini yang harus kita pahami, sehingga demokrasi kita tidak boleh demokrasi yang mengarah ke seperti tadi itu. Tapi berkaitan juga dengan tadi pertanyaan tadi, saya mempunyai gambaran bahwa partai politik itu sekarang tidak berfungsi sebagai partai politik yang sebenarnya.
Iya.
Dan partai politik sekedar sebagai suatu tempat untuk mencari kedudukan. Itu sudah keliru, Pak. Yang seharusnya untuk menyalurkan aspirasi tadi yang dikatakan oleh Pak Narto. Aspirasi rakyatnya, konstituennya, mana ada itu.
Baik, ini juga dari Pak Diki Zulfikar ya. In my mind, it's only democracy, katanya. Jadi, perlu uang, perlu kekuatan untuk membangun demokrasi, katanya. Tapi mereka tidak berbicara dari hati. Aduh, jadi memang bullshit lah katanya kalau demokrasi tanpa hati nurani. Gimana ya?
Betul sekali.
Ini kayaknya dalam juga Pak Diki ini ya.
Jangan sampai kita melakukan demokrasi tanpa etika. Etika itu hati nurani. Jadi jangan semata-mata didasarkan ini pokoknya exercising authority atau praktek untuk mencari kekuasaan lalu menghalalkan segala cara. Salah. Dan demokrasi harus juga mendasarkan diri kepada etika. Etika berpolitik, etika berdemokrasi. Kalau ini tidak dipakai, jadinya ya seperti sekarang ini. Menghalalkan segala cara, Pak Nato. Apapun ditempuh, pokoknya tujuan tercapai.
Ya rusak. Itu yang disebut sebagai
demokrasi
dan sepertinya apa parpol itu yang memegang kendali negara ya kalau. Terus tak kata ya. Katanya kalau Pak Diki berharap keadaan lebih baik di masa-masa berikut, ini adalah suara hati rakyat yang sebagian besar juga merasakan seperti itu. Saya juga punya keinginan seperti itu, Pak Diki ya. Mudah-mudahan saja ya. Katanya sekarang krisis tapi mobil mewah di mana-mana.
Ini ya, menghadapi masalah yang semacam ini, yang penting kita ada satu tips atau satu hal. Kita tidak boleh patah hati. Kita tidak boleh patah semangat. Sebab kalau kita sudah menyatakan patah semangat, itu ya sudah, habis. Jadi kita tetap harus optimis. Tidak boleh kita mempunyai sikap pesimis menghadapi situasi ini. Ini adalah sebagai salah satu tips yang harus kita pegang dalam rangka menghadapi yang semacam ini.
Ya, intinya kalau kita belum mendapatkan fasilitas apapun dari negara, katakanlah begitu ya, kita yang berdaya dulu ya Pak ya. Mau jadi apa gitu. Semangat gitu ya. Karena energi kita untuk memaki-maki itu kayaknya lebih besar dan menjadi tidak produktif kalau kita salurkan misalkan main band atau nyuci jadi bersih gitu Pak. Itu contoh ringan gitu. Oke, Pak resume keseluruhan sebelum kita tutup siaran kita hari ini. Silakan Pak Suprapto.
Begini, bahwa demokrasi adalah masalah yang sangat esensial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk bisa menerapkan demokrasi ini memang memerlukan satu persyaratan-persyaratan tertentu. Dan ini harus disadari oleh rakyat. Sebab kalau ini tidak disadari, maka yang akan terjadi adalah justru penyimpangan-penyimpangan dari demokrasi. Kebebasan yang kebablasan. Yang semuanya itu sekedar untuk mengejar kekuasaan. Ini saja yang menyebabkan terjadinya dampak-dampak negatif dari implementasi demokrasi.
Pak Sunarto, monggo.
Ya, memang terus terang kita memang sekarang ini sudah agak melupakan ya apa yang diinginkan dan apa yang digariskan oleh para pendahulu kita. Yang sebetulnya kalau kita mau berpikir lurus dengan baik, itu sudah sangat sesuai dengan budaya dan sudah mereka juga mengadopsi pemikiran-pemikiran besar yang ada di dunia. Kita baca itu pidato-pidato para pendahulu kita di PPU-PKI. Mereka itu tidak hanya mengadopsi pemikiran dari barat dan timur, tapi juga dipengaruhi oleh pandangan Ataturk dan sebagainya. Jadi mereka itu sudah betul-betul lah negarawan yang. Tapi kenapa apa yang mereka gariskan itu sekarang kita tampakkan begitu saja? Kalau menurut saya, marilah kita kembali pada apa yang mereka gagas, kita coba sebaik-baiknya, apakah barangkali demokrasi yang digagas oleh para pendiri negara itulah yang barangkali paling tepat buat kita, gitu. Jadi mari kita berpikir lebih jelas, lebih terang, jangan hanya dipengaruhi oleh apa situasi yang apa ya, yang dekat saja ya, situasi yang apa adanya sekarang. Kita lihat dulu, kita coba dulu, kita pikirkan dulu, barangkali tidak terlalu apa tidak terlalu jelek kalau kita mulai berpikir kembali seperti apa yang dulu pernah digariskan oleh para pendiri republik ini. Begitu ya Pak Prabowo ya?
Kira betul sekali itu Pak.
Oke. Baiklah kalau begitu dari listener, Pak Suprapto, Pak Sunarto, terima kasih banyak ya untuk join kita hari ini. Ini masih banyak pengembangan dari demokrasi ini, nanti kita sambung di episode berikut. Dan dari listener mulai bisa mengumpulkan beragam pertanyaan ya, silakan di radiodfm.com. Juga emailnya bisa ya ke redaksi radiodfm.com atau ke 08151034134, nanti kita catat ya. Kita akan bahas di episode berikutnya. Masih bersama Riri Wijaya Uyatmaja, selamat pagi, selamat beraktivitas.